Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 26. april na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija i ministri odbrane Evropske unije u ponedjeljak su pozdravili ulogu koju EULEX ima na Kosovu te podržali transformaciju vojne misije Altea u Bosni i Hercegovini. Naš novinar Elvir Bucelo prenosi najprije riječ španske ministarke odbrane Carmen Jacón.
Razmatrali smo operaciju Altea gdje smo pozdravili početak tranzicije u neizvršne operacije, aktivnosti koje su, kao što znate, od Evropske unije tražile bosansko-hercegovačke vlasti, a sastoje se od savjetodavne funkcije i treninga bosansko-hercegovačkih oružanih snaga. Ni ovaj put ministri nisu propustili, zahvaljujući zabrinjavajućem stanju političke klime i ukupnih reformi u zemlji, podsjetiti kako gotovo redovno put Bosne i Hercegovine odlaze jasne poruke. Unija snažno podržava Dayton, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine stoji u potpunosti iza visokog specijalnog predstavnika, te traži od svih strana da njegove odluke izvršavaju, umjesto dovođenja u pitanje njegovog autoriteta. Uvjereni su da vojna misija na terenu još uvijek ima bitnu ulogu u okviru ukupnih evropskih napora uloženih u stabilizaciju zemlje. Njena nova komponenta, savjetodavna i trenerska misija, će pomoći, vjeruju ministri, da što uspješnije domaće snage preuzmu odgovornost kakva im i pripada. Plan je za sada povući vojne snage mjesec dana nakon izbora, ukoliko to prilike na terenu naravno dozvole, jer uz ovu stoji i ranija odluka ministara da, ukoliko to naloži situacija, evropske jedinice, oko 2000 vojnika, mogu na terenu ostati i nakon isteka godine. Za Slobodnu Evropu, Elvir Bucelo.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert stigao je u posjetu Bosni i Hercegovini radi pripreme izvještaja za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U ponedjeljak je razgovarao u predsjedništvu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u utorak će posjetiti Srebrenicu gdje će razgovarati sa članovima porodica žrtava genocida.
Posjeta glavnog tužioca Haškog tribunala Serge Bramerca Bosni i Hercegovini je u funkciji pripreme i podnošenja polugodišnjeg izvještaja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. U saopštenju iz predsjedništva navodi se da je glavni tužilac Serge Bramerc upoznao predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića o toku suđenja Karadžiću, saradnji sa pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, kao i o mjerama i radnjama koje se poduzimaju na hapšenju Mladića i Hadžića, dva preostala haška bjegunca. U saopštenju se navodi da su i Bramerc i Silajđić uvjereni da će saradnja Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine biti nastavljena sve do okončanja njegovog rada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Serge Bramert će u maju posjetiti i Beograd i Zagreb, a optuženi za ratne zločine i genocid Radovan Karadžić nastavio je u Haškom tribunalu unakrsno ispitivati četvrtog svjedoka optužbe, bivšeg američkog ambasadora Herberta Okuna. Optuženi Karadžić je pri ispitivanju svjedoka tvrdio da je islamska deklaracija osnov za stvaranje islamske države u Bosni i Hercegovini, dok je svjedok navode uglavnom negirao.
Svjedok Herbert Okun, bivši specijalni savjetnik i zamjenik ličnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju Cyrusa Vance-a, je kazao kako tokom kontakata s vladom Bosne i Hercegovine nije bilo naznaka da se želi napraviti islamska država, niti je bilo kakvih dokaza o tome, pošto se Karadžić pozivao na sastanak s predstavnicima Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su tvrdili da je upravo to namjera. Okun je kazao na izuzetno dobre odnose između optuženog i Mate Bobana, koji je predvodio snage Hrvatske Republike i Herceg Bosne, te dodao kako su stavovi obi strane bili isti.
Svi su oni imali svoje samoproglašene jedinice, vi ste imali Republiku Srpsku, a Mate je imao Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu. I vi ste obojica željeli podijeliti državu.
Citirajući dijelove islamske deklaracije, Karadžić je također ustvrdio kako su s ciljem da izazovu vojnu intervenciju muslimanske snage uskraćivale i humanitarnu pomoć svojim građanima, kao i da su s istim ciljem namjerno ubijani pripadnici UNPROFOR-a od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okun je potvrdio da postoji sumnja da su pojedine pripadnike francuskog bataljona ubile snage Armije Republike Bosne i Hercegovine, no to nikada nije dokazano. Unakrsno ispitivanje Okuna bit će nastavljeno sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Borba protiv kriminala ugaon je kamen svakog društva i Evropska unija s punim pravom naglašava kako je u toj borbi potrebno učiniti najsnažnije napore. To je otvarajući skup centralnoevropske inicijative na Cetinju istakao predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić.
Protiv korupcije i organizovanog kriminala se ne smijemo boriti zato što nam je to domaći zadatak. Zbog uslova koje treba da ispunimo da bismo jednog dana bili dio Europske unije. Borba protiv ovih pojava treba da bude rezultanta naše istinske spoznaje. Da pravo i pravda treba da budu ugaoni kamen naših društava.
To je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić izjavio u prisustvu ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića, koji je konstatovao kako crnogorska policija ostvaruje dobre rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala. Zajednička ocjena većine učesnika skupa na Cetinju jeste da bez regionalnog odgovora nema značajnog pomaka u borbi protiv tih društvenih pojava. Predsjedavajući organizacije Savjeta Europe za borbu protiv korupcije GRECO, Drago Kos, istakao je da borba mora biti stalna i sa mnogo više uspjeha. Nije dovoljno, naglasio on, samo promijeniti zakone, već ih treba istinski primijeniti. Za Radio Slobodna Europa, Dimitrije Jovićević.
A premijeri Bugarske i Srbije na sastanku u Beogradu najavili su bolju saradnju između dviju zemalja, od privrede do borbe protiv kriminala i korupcije.
Bojko Borisov, predsjednik bugarske vlade, izjavio je da će na putu europskih integracija Srbija imati snažnu podršku Bugarske.
Mi ćemo se međusobno pomagati jer Balkan bi mogao da liči na Europu jedino kada se mi udružimo, kada Srbija i Hrvatska postanu članice Europske unije.
Dogovorena je saradnja dve države u infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja gasovoda i hidrocentrale na Dunavu, rad na koridoru 10 i moguće učešće Srbije u gradnji nuklearne elektrane Belene u Bugarskoj. Ministri unutrašnjih poslova Bugarske i Srbije Cvetan Cvetanov i Ivica Dačić potpisali su sporazum o saradnji policija i carina dve države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Na današnji dan prije 24 godine eksplodirao je četvrti nuklearni reaktor u Černobilu. Količina radioaktivne prašine imala je čak 9 puta jaču kontaminaciju nego prilikom eksplozije u Hirošimi. Priču o tome pripremila Dinka Jurković.
Vijest je odjeknula u svim svjetskim medijima izazivajući strah u sigurnost sovjetskih nuklearnih postrojenja. Radioaktivni oblak proširio se izvan granica tadašnjeg Sovjetskog saveza u istočnu, zapadnu i sjevernu Europu, pa čak i u neke dijelove Sjeverne Amerike. Sama eksplozija nije nalikovala eksploziji nuklearne bombe, a količina radioaktivne prašine imala je čak 9 puta jaču kontaminaciju nego prilikom eksplozije bombe u Hirošimi. Zbog velike količine radijacije stanovništvo je evakuirano, nekoliko tisuća ljudi izgubilo je život. Zbog radioaktivnih čestica koje još uvijek postoje u zraku, Černobil je do danas ostao nenaseljen.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku naše teme dana, sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića i predsjednika Srbije Borisa Tadića u Istanbulu i potpisivanje deklaracije proteklog vikenda, većina bosansko-hercegovačkih partija ocjenjuje istorijskim, tim prije što su u posljednjih nekoliko godina odnosi između dvije države uglavnom loši. No sa druge strane i vlasti opozicije u Republici Srpskoj deklaraciju smatraju nevažećom, jer je, tvrde, Silajdžić bio u nezvaničnoj posjeti Turskoj. U ovom se BH entitetu plaše da će deklaracija pogoršati odnose između Republike Srpske i Srbije. Slušamo našu novinarku Dženanu Karabegović.
Sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića i predsjednika Srbije Borisa Tadića u Istanbulu i njihovo potpisivanje deklaracije različito je dočekano u Bosni i Hercegovini. Osnovu same deklaracije čine opredjeljenost na uvažavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, saradnja na ekonomskom, međunarodnom i kulturnom planu, a daje se i podrška putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu. Ni 24 sata od njenog potpisivanja član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović u Banja Luci deklaraciju proglasio nevažećom, jer kako je rekao, za njeno potpisivanje nije postojala saglasnost kolektivnog šefa države.
Haris Silajdžić zajedno sa svojim ministrom inostranih poslova Svenom Alkalajem bio u nezvaničnom noj posjeti Istanbulu i da prema tome nije mogao prihvatiti nikakav dokument u ime Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući BH predsjedništva Haris Silajdžić tvrdi suprotno.
Ja sam sa predsjednikom Radmanovićem o tome razgovarao. Prije toga on je znao za tu deklaraciju, pa ćemo to da predsjedništvo vidjeti. Nije nikakav problem.
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija je nadležnost vanjska politika, i do sada su imali različite poglede na odnose sa zemljama u regiji, a svaki nastup u inostranstvo jednog od njih bio je pod lupom ostale dvojice. Kritike na njihov račun često su iznosili lideri drugih političkih stranaka stranaka, no ovaj put to nije slučaj. Iako u praksi važe za rivale, predsjednik SDA Sulejman Tihić podržava to što je Haris Ilajdžić u Istanbulu potpisao deklaraciju, navodeći kako bi bilo dobro da je to i ranije urađeno, s obzirom na činjenicu da 4 godine Bosna i Hercegovina i Srbija ne sarađuju. Istovremeno Tihić je iznenađen negativnim reakcijama koje dolaze iz Republike Srpske, jer kako navodi u deklaraciji su navedeni univerzalni principi saradnje.
Ne vidim konkretno šta bi u toj deklaraciji moglo da smeta, osim ono što je do sada bilo kada se odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije svodili na odnose između entiteta i Srbije. Vjerovatno u Republici Srpskoj ne postoji ova želja spremno da se unapređuje odnos između država, nego samo između Srbije i entiteta.
Zadovoljstvo potpisivanjem deklaracije ne kriju ni u SDP-u. Član predsjedništva stranke Damir Mašić ističe da je prvi put nakon 4 godine na sceni zaokret u smirivanju situacije i političkih tenzija između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Nadamo se da ulazimo u jednu eru koja neće biti obilježena kao što su bile obilježene prethodne 3-4 godine u bespotrebnim raspravama koje su nas dovele ni dok, čak su nas vratile unazad.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Pozdravljam svaki oblik regionalne suradnje. Tako ocjenjujem ovaj sastanak u Istanbulu jer doprinosi jednoj regionalnoj stabilnosti. Što se tiče same deklaracije, s obzirom na reakcije i samog predsjedništva koje su sebe čule, upitan je legalitet i legitimitet potpisivanja toga dokumenta.
I dok predstavnici stranaka u federaciji Istanbulsku deklaraciju ocjenjuju kao preokret u dosadašnjim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, u Republici Srpskoj, blago rečeno, vlada panika. U negiranju postignutog dogovora postojećoj vlasti koju predvodi SNSD pridružila se i opozicija. Tako predsjednik SDS-a Mladen Bosić tvrdi da će poboljšanje odnosa između BiH i Srbije narušiti odnose Republike Srpske i susjedne države.
Da je to očit dokaz da Republika Srpska i Srbija nemaju zajedničku spoljnu politiku i nemaju zajedničke interese.
Negativne reakcije predstavnika vlasti i opozicije iz Republike Srpske analitičarka Tanja Topić smatra apsurdnim, tim prije što su, kako kaže, ti isti političari kritikovali govor Harisa Silajdžića u Mostaru prilikom posljednje posjede tom gradu srbijanskog predsjednika. Na naše pitanje u koji kontekst se mogu dovesti izjave čelnika pozicije i opozicije iz tog BH entiteta, Topić odgovara:
meni se čini da u svemu tome ima i malo straha od kupljenja ekskluzivnosti, rekla bih, u odnosima sa Srbijom, za koje su smatrali predstavnici političkih institucija Republike Srpske da imaju isključivo pravo na to.
U posljednjih nekoliko godina Republika Srpska ostvarila je putem specijalnih veza sa Srbijom saradnju na ekonomskom i kulturnom polju. Zvanične i privatne posjete Borisa Tadića i Milorada Dodika Banja Luci, odnosno Beogradu, u federaciji gotovo u pravilu su nailazile na neodobravanje zbog ocjene kako saradnja treba biti prvo uspostavljena na državnom, a tek onda na entitetskom nivou. Takav zategnut odnos rezultovao je da skoro 4 godine Bosna i Hercegovina nije imala ambasadora u Beogradu, da nije održano niti jedno međudržavno vijeće, niti riješeno i jedno od otvorenih pitanja između dvije države. Zbog toga ne čudi što potpis kojeg su Tadić i Silajdžić stavili u Istanbulu, a koji znači ne samo poboljšanje odnosa, već i zakopavanje ratne sjekire, mnogi u Bosni i Hercegovini ocjenjuju istorijskim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, u nastavku o odnosima Beograda i Prištine dodatno zaoštrenih posljednjih dana. U Gračanici je nekoliko hiljada Srba sa centralnog Kosova protestovao zbog prekida rada mobilne telefonije iz Srbije. Sa druge strane, u Prištini kažu da su uspjeli da ostvare cilj i onemoguće dalji rad provajdera mobilne telefonije iz Srbije koji su radili suprotno zakonskim rješenjima na Kosovu. Gzimba Đaku iz Prištine bilježi:
izražavam najoštriji protest protiv bilo kakvih akcija kosovskih vlasti koje na jednostran, nenajavljen, nasilan način želi da menjaju i onako destabilizovanu svakodnevnicu Srba sa Kosova i Metohije.
Rekla je direktorka Doma zdravlja u Gračanici, dr. Rada Trajković, govoreći pred nekoliko hiljada Srba iz Gračanice i drugih naselja sa centralnog Kosova koji su danas protestovali zbog rušenja i prekida predajnika mobilne telefonije provajdera iz Srbije. Protest je počeo šetnjom glavnom ulicom Gračanice, dok su ispred učesnika protesta išla dva vozila hitne pomoći kao poruka da je prekid veza onemogućio intervencije hitne pomoći za one koji za to imaju potrebe. Doktorka Trajković je rekla da niko nema prava da na ovaj način uskrati onemogući telefonske veze Srbima sa Kosova.
Oni koji su nas većinom i doveli u situaciju da nam svaka informacija, svaki telefonski poziv komšije, prijatelja, možda predstavlja razliku između opstanka i neopstanka na ovim prostorima, nemaju prava da nam i tu sigurnost koja nam obaveštenost i međusobna povezanost donosi na ovakav način uskrate.
Prema njoj kosovske vlasti već dugo vremena infrastrukturu koriste za političke svrhe.
Kako drugačije shvatiti postupa kosovske regulatorne agencije za telekomunikaciju koje je u petak u cik zore pojavljuje bez najave i upozorenja, ruši predajnike i seče kablove srpskih lokalnih medija, telefonskih operatera, samo zato da bi Srbi na Kosovu mogla i se probuditi u potpunoj izolaciji i mučnoj tišini.
Gospođa Trajković je rekla da niko nema prava da bez ikakve najave, upozorenja ili pregovora ostavi na hiljade ljudi bez ikakvog vida komunikacije sa svojim komšijama, prijateljima, lekarima, porodicom na Kosovu ili onom koja ne živi ovdje. Akcijom Kosovske regulatorne agencije za telekomunikacije su isključeni i neki elektronski mediji koji su uredno registrovani kod kosovskih vlasti, rekla je Trajković i zato zatražila odgovornost nadležnih. Protest je mirno završen. Istovremeno na konferenciji za medije direktor kosovskog regulatora za telekomunikacije Ekrem Hodža je rekao da je uspješno završen najveći deo posta na eliminisanju 26 od 28 stanica nelegalnih provajdera mobilne telefonije Srbije.
Puna nuk është përfunduar dhe në detajin, por efekti është arritur, a?
Posao nije završen do detalja, ali je cilj postignut. RT će ostvariti merenje na nivou zemlje da bi konstatovala efekte mera koje je preduzela, rekao je Hodža. Prema njegovim rečima, u najvećem delu Kosova sada nema signala srpske telefonije. Reagujući na najave mogućih protiv mera od strane Srbije isključivanje međunarodnog koda za Kosovo, generalni direktor Pošte Telekoma Kosova Šuči Hadža kaže da su već duže vremena od odgovarajućih međunarodnih organizacija zatražili međunarodni kod za Kosovo. Ova pretnja treba da se uzme vrlo ozbiljno u obzir i međunarodne institucije mogu da obezbede međunarodni kod za Kosovo i da ne zavisimo i da ne budemo izloženi pretnjama strane organa iz Srbije, kaže Hadža. Od juna 1999. godine bez dozvola nadležnih vlasti na Kosovo rade nekoliko operatera mobilne telefonije. U nekoliko navrata u razgovorima UNMIK-a kosovskih vlasti predstavnika zvaničnog Beograda pokušano je da se pronađe rješenje ovog problema, međutim i Beograd i Priština su ostali na svojim pozicijama. Priština je isticala da se radi o ilegalnim provajderima, dok je zvanični Beograd smatrao da je djelovanje mobilne telefonije Srbije na Kosovo legalno. Kao odgovor na akciju regulacione agencije za telekomunikaciju, nepoznate osobe su postila dva dana eksplozivom srušili dva repetitora kosovsko-slovenačkog provajdera IPKO na severu Kosova. Fori je upozorio da nezavisno od frustriranosti za mere koje je preduzela agencija za telekomunikacije na uklanjanju mobilne telefonije iz Srbije južno od reke Ibar, takve korake smatra neprihvatljivim i da isti ugrožavaju sigurnost na Kosovu. Oni će stoga biti prinuđeni da preduzmu adekvatne mere da obezbede red, mir i sigurnost na celoj teritoriji zemlje. Predstavnici Eleksa su izjavili da to nije polje njihove nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vlasti u Beogradu najavljuju da će problem povodom isključenja mobilnih operatera iz Srbije na Kosovu podići na najviši međunarodni nivo. Ne isključuju mogućnost eskalacije nasilja i pozivaju Srbe da ne uzimaju kartice kosovske mreže. Analitičari procjenjuju da se na ovaj način zloupotrebljavaju životni problemi Srba na Kosovu, te da bi umjesto toga Beograd trebalo da počne da ih rješava u direktnim pregovorima sa Prištinom. Temu iz Beograda pripremila naša Iva Martinović.
Situacija zbog isključenja srpskih mobilnih operatera na Kosovo i dalje se zaoštrava. Iz vlade Srbije u rješavanju ovog problema isključuju jedino silu. Premijer Mirko Cvetković kaže da plan Beograda predviđa široku diplomatsku akciju kojom bi se došlo do rješenja prihvatljivog za Srbe u enklavama.
Mi to smatramo kao jedan vrlo ozbiljan problem koji se pojavio i učinit ćemo bukvalno sve što možemo da pomognemo tim ljudima. Jedino što nećemo koristiti to su nasilna sredstva, ali sva druga sredstva koja nam stoje na raspolaganju bit će upotrebljena.
Zbog uklanjanja baznih stanica srpskih mobilnih operatera, čime su Srbi koji žive južno od Ibra ostali bez signala, najveću moguću međunarodnu akciju najavio je i predsjednik Srbije Boris Tadić. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže za naš program da sada predstoje teški razgovori sa misijom Euleksa, koja je, podsjećamo, podržala akciju isključivanja srpskih provajdera, jer je reč o uspostavljanju zakonitosti na tržištu telekomunikacija.
Akcija će se voditi u dva pravca, mi imamo nekakve tehničke mogućnosti, ali još bitnije od toga ono što su te političke mogućnosti da ovu stvar iznesemo na viši politički nivo, međunarodni politički nivo. Sa OLAC-om će biti veoma teški razgovori s obzirom da niko nije zadovoljan njihovim ponašanjem, odnosno njihovim ignorisanjem činjenice da se na ovaj način na najgori mogući način krše ljudska prava i dovode u opasnost život ljudi u enklavama.
Rešavanje problema paralelnih operatera na Kosovu i definisanje komunikacija i infrastrukture spada u tehnički dijalog Beograda i Prištine. Pokušaj rešavanja ovog problema propao je još 2003. godine, kada je Beograd ostao na stanovištu da njihovi provajderi mogu nesmetano da rade na Kosovu, jer je to, citat, deo Srbije, dok je Priština tvrdila da moraju da prođu tendersku proceduru kao i svi drugi operateri. Dizanje ovog pitanja na politički nivo te oštre i zapaljive izjave srpskih vlasti analitičar Dušan Janjić vidi kao zloupotrebu konkretnih problema Srba u političke svrhe i podsjeća na sličnu situaciju sa električnom energijom.
Da podsjetim da je Beograd od nestanka struje već godinama pravio humanitarnu katastrofu, a u suštini je branio interese jednog od trgovaca iz Srbije. A prošle godine to nije bio slučaj, prošle godine je Beograd bio slab i u toj krizi je konfrontirao Srbe sa kosovskim vlastima da bi na kraju im naredio da predaju ključeva trafostanica. Dakle, mislim se sad to ponoviti, jer Beograd nema mogućnost da reši problem telefonije na način na koji govori. Dakle, očigledno je da on ima više želju da pravi političku galamu nego što će pomoći Srbima.
Tako su, iako su iz Pošte i Telekoma Kosova meštanima besplatno delili kartice sa brojevima njihove mobilne mreže, i Srpskog ministarstva savjetovali građanima da ih ne uzimaju, a jedinu poruku koju za njih imaju jeste da ostanu na Kosovu. Istovremeno, isključuje se svaka mogućnost dijaloga sa Prištinom, a državni sekretar Ivanović upozorava i na podizanje tenzija.
Nedostatak telefona ne sumnje utiče i na bezbednost, jer onoga trenutka kada su ukinuti telefoni prestala je i komunikacija sa svim ljudima, pa i onima koji predstavljaju bezbednostnu misiju tamo. Znači, nije moguće pozvati nikoga i iz tog razloga mislim da to može da podigne tenzije, a mislim da sada EULEX ima dodatni posao, a to je da obezbedi da ljudi izraze svoje nezadovoljstvo, a da to isto vremeno ne prejava se nekakav incident.
U odsustvu konkretnog dijaloga i rešavanja problema do podizanja tenzija već je došlo uz protest Srba u Gračanici. U eksplozijama su uništene antene dva legalna kosovska operatera mobilne telefone u Leposaviću i Zvečanu. Visina materijalne štete još nije utvrđena, a veruje se da je korišćen eksploziv tipa TNT. Zato Dušan Janjić upozorava da je vreme da vlasti u Beogradu spuste loptu.
Miniranje dva predajnika je svuda u svetu se kvalifikuje kao terorizam, što znači da se ide da se političkim podgrijavanjem situacije podstiču teroristički akti, a to onda može biti vrlo loše postanje na severu Kosova. Dakle, zbog toga ja jednostavno poručujem već 2-3 dana vlastima u Beogradu da smire svoje strasti, da izmisle neki novi način za dizanje popularnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poruku predsjednika Srbije Borisa Tadića opoziciji da će uložiti svu energiju da ne dođu na vlast jer bi, kako je rekao, mogli da gurnu Srbiju u sunovrat, opozicione stranke shvatile su kao zaoštravanje odnosa na političkoj sceni. Kažu da podsjeća i na čuvene Miloševićeve poruke opoziciji. Iz vladajuće koalicije pak odgovaraju da su oni koji se sada preporučuju za vlast već viđeni. A analitičari ocjenjuju da u Tadićevoj poruci nema prijetnje i da je ona prije upućena sopstvenim biračima nego opoziciji. Beograd i Ljudmila Cvetković.
U danu kada su u još jednoj od opština u Srbiji održavani vanredni lokalni izbori, gde su, pokazalo se par sati kasnije, pobedu odneli Nikolićevi naprednjaci, predsjednik države Boris Tadić poručio je opoziciji da im neće dozvoliti da dođu na vlast. Ovakav nastup je za lidera naprednjaka Tomislava Nikolića pretnja opoziciji.
I mi ćemo naravno biti trpeljivi i razumni do mere do koje nas vlast ne bude fizički ugrozila ili ne ugrozi naša ljudska prava, ne ugrozi naša politička prava, a onda ćemo odgovoriti predsjedniku Srbije. Ja ga još jednom molim da se okrene Ustavu i svojim ustavnim nadležnostima. Predsjednik Srbije ne treba da brine ko će da osvoji parlamentarnu većinu. Sramota mi je da imam predsjednika Srbije koji mi preti da iako se pošteno bavim politikom, nikada neću doći na vlast i neću da pobedim. Dan o kome on govori kada je goreo, kaže Beograd, je dan u kome on pobegao kad smo organizovali miting ispred ove zgrade ovde, on pobegao tog dana u Rumuniju i izmislio neku posetu. Zaista je Boris Tadić izgubio kompas.
Time je Tadić aludirao na paljenje američke ambasade nakon mitinga za odbranu Kosova zbog proglašenja nezavisnosti u Prištini. Iako nije bio na tom mitingu, Tadić je njegovo održavanje podržao. Nikolićev stranački kolega Aleksandar Vučić ide i korak dalje u podsjećanju.
Na sličnu izjavu Slobodana Miloševića datu 1991. godine, svi opozicioni lideri su reagovali rečima da je to diktatura, ja to neću da kažem.
Najoštrije kritike Tadiću ipak stižu iz Koštuničinog DSS-a, čiji portparol Petar Petković izlaganje predsjednika Srbije upoređuje sa govorom komunističkih komesara.
Tako se ni Slobodan Milošević nije ponašao 90. godina, kako se sada ponaša demokratski predsjednik Boris Tadić, govoreći da nikada neće dozvoliti opoziciji da dođe na vlast.
Iako je Tadić polovinu polučasovnog govora na skupštini svog koalicionog partnera PUPS-a posvetio uz prilično oštar ton kritici opozicije, koja je prikupila milion potpisa za vanredne izbore, u vladajućoj koaliciji ove Tadićeve reči ne doživljavaju kao zaoštravanje političkih odnosa.
I hoću ovo da vam kažem, pošto znam sve aktere u toj političkoj koaliciji, ne postoji ta energija koju nisam spreman da dam ovoj zemlji kako bi sprečio dolazak na vlast takve političke koalicije.
Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba Tadićevih demokrata, kaže da je njegova izjava da opozicione stranke, ako dođu na vlast, mogu da gurnu Srbiju u sunovrat nove sukobe i nesporazume, jasna poruka da oni koji se sada preporučuju da vode državu nisu novi na političkoj sceni i da su već viđeni njihovi rezultati rada.
I to je samo prosto podsjećanje na ono ko su oni zapravo i šta bi za Srbiju značilo ako bi oni u ovom trenutku ili u nekom sledećem trenutku došli na vlast. Ja ne verujem u one koji zaspu u jednom stanju, a probude su u nekom sasvim drugom stanju.
I koalicioni partneri demokrata imaju uglavnom slično viđenje Tadićevog nastupa. Vladimir Ilić, politički direktor G17+.
Pokušavaju da iskoriste zaista ozbiljnu situaciju, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu koji je pogođen zaista najžešćom ekonomskom krizom i na pre svega nezadovoljstvu naroda, pokušavaju da naprave politiku. Mislim da je to činjenica koja je revoltirala donekle i predsjednika, pa se na takav način i obratio.
Iako su i sami bili deo jedne prošlosti, i socijalisti nemaju problem sa Tadićevom izjavom, šef poslanika SPS-a Branko Ružić.
Jasno je da predsjednik Tadić ulaže svu svoju energiju kako bi svojim autoritetom i zajedno sa vladom Republike Srbije učinio sve da se naš evropski put nastavi onom dinamikom koja će upravo korespondirati sa interesom građana Srbije i u tom smislu razumem njegovu izjavu da bi vraćanje u prošlost ili unazad u mnogome usporilo taj put.
No kako se zaista može shvatiti poruka predsjednika države, pitamo Vladimira Vuletića, profesora sociologije na Filozofskom fakultetu. Vuletić kaže da Tadićev govor doživljava kao odgovor na zaoštravanje koje dolazi od opozicije, pre svega skupljanjem potpisa za vanredne izbore.
Nisam primetio čak nikakvu vrstu pretnje u ovome o čemu Tadić govori. Jednostavno, Tadić je rekao da će uložiti svu svoju energiju, to je, mislim, sasvim očekivano, jel? Da ne dođe do raspisivanja prevremenih izbora. Mislim, to je poruka, čak nije ni upućena opoziciji, više upućena pristalicama Borisa Tadića. Mi koji smo na vlasti nećemo popustiti pred pritiscima opozicije na način koji nije predviđen Ustav. Tako da ne mislim da je to na bilo koji način neka poruka koja bi bilo koga trebalo da uzbudi, najmanje poruka koja bi trebalo da podsjeća na ne znam ja nekako Miloševića vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za prvih pola sata regionalnog programa radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente dana. Ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana Radija Slobodna Evropa, u kojima ćete u narednih 30 minuta imati prilike da čujete. U Sarajevu su stručnjaci iz regiona razgovarali o preprekama u procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Sabina Čehajić-Klensi ocjenjuje da je jedna od glavnih prepreka viktimizacija.
Znači, osobe koje smatruju da njihov narod najveći gubitnik, odnosno jedini istinski gubitnik u ovom ratu, su osobe koje nisu spremne da priznaju ono što se desilo, koje nisu spremne da daju oprost, da oproste družba, koje u suštini nisu spremne na pomirenje.
Komentarišući mogućnost sklapanja sporazuma o posebnim odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, socijaldemokrata, bivši šef diplomatije Hrvatske Tonino Picula, upozorava da svaka promjena strateškog odnosa dviju država mora biti raspravljena u Saboru.
Sve ostalo može zvučati neobvezujuće, a ja bih rekao da najčešće zvuči neozbiljno, bez rasprave u predstavničkom tijelu Republike Hrvatske.
12 opozicionih crnogorskih stranaka ozvaničilo je ujedinjenje i zajednički nastup za lokalne izbore 23. maja. Skupaće i u Bijelom polju, čiji stanovnici ovako komentarišu opoziciono ujedinjenje.
Mislim da je dobar potez, konačno, da su prevladali neke te svoje lične sujete, neke svoje, jedino demokratski možeš na izborima nešto da promijeni.
Ja sam za to da se smjenjuje vlast.
Ovo je samo za njihovu ličnu korist, po mojem.
Ili bolje ili dolje. S tom krilaticom i jednosatnim štrajkom upozorenja Save samostalnih sindikata Hrvatske započet će seriju akcija protiv vladinih ekonomskih mjera.
Mislim da je vrijeme u ime vlastitog dostojanstva da počnemo razvijati jednu kulturu otpora, nepravdi, lopovluku, kriminalu, korupciji.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O procesu pomirenja i suočavanja s prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, govori se godinama, no sporo i s teškom mukom. Posljednja istraživanja pokazuju da je viktimizacija jedna od najvećih prepreka. Građani, pripadnici različitih etničkih grupa, djelimično su spremni govoriti o počinjenim zločinima, ali se teško mire sa prihvatanjem odgovornosti. Iz teme Žane Kovačević zaključuje se da se u procese moraju uključiti i mlade generacije, kako bi bile spremne oprostiti i graditi zajedničku budućnost, jer, kako ističu stručnjaci, bez toga nema istinskog pomirenja.
Provedena istraživanja pokazuju da je jedan od najvećih prepreka pomirenju dugogodišnja viktimizacija, kaže Sabina Čehajić-Klensi sa Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, koja je nekoliko godina istraživala ovaj fenomen.
Ja se isključivo ovdje fokusiram na percepciju kolektivne viktimizacije u smislu moj narod je najveći gubitnik u ovom ratu. Znači, osobe koje smatruju da je njihov narod najveći gubitnik, odnosno jedini istinski gubitnik u ovom ratu, su osobe koje nisu spremne da priznaju ono što se desilo, koje nisu spremne da daju oprost, da oproste družima, koje u suštini nisu spremne na pomirenje.
Istraživanja o načinima pomirenja među ratom posvađenim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini vođena su isključivo na mladima, rođenim tokom ili neposredno nakon rata. Iako nisu direktno učestvovali u ratnim dešavanjima, niti na bilo koji način mogu biti odgovorni za njih, generacije mladih moraju naučiti kako se suočiti sa prošlošću i zločinima koji su se desili, ističe Čehajić.
Prvo jeste priznavanje zločina i prihvatanje kolektivne odgovornosti za ono što se desilo. Odgovornost ne definišem u smislu odgovorna sam za ono što su pripadnici mog naroda činili u prošlosti, ali sam odgovorna za ono kako ću se sada postaviti ka tome. Znači, odgovornost definišem u smislu kao jedine ispravne moralne reakcije, kao odgovor na ono što se desilo, što jesu pripadnici mog naroda činili i radili. Odgovor u sadašnjosti koji će nas sutra u stvari dovesti do tog nekog održivog i istinskog pomirenja.
Pomirenje je proces koji dugo traje, nekada i decenijama, ali kontakti među mladima su šansa, ističe Zdravko Marjanović iz Bačke Palanke, koji već godinama djecu iz Srbije spaja s vršnjacima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Međutim, puno se može učiti iz iskustva europskih zemalja, koje još uvijek prevazilaze traume Drugog svjetskog rata, kaže Marjanović.
Naša djeca su prošle godine bila u Njemačkoj. Tema je bila fašizam, da su nas Nemci vodili u jedan gestapovski zatvor. I ono što je nas i našu djecu oduševilo, to je da smo vidjeli da Nemci dovode svoju decu tamo iz škola da to vide. Ja sam našoj deci, pošto smo blizu Ovčare, obećao da će ih odvesti u Ovčaru, pa smo po povratku otišli da naša deca vide i Ovčaru, da vide šta se to dogodilo. I mene je to ubedilo da se sa decom na tu temu, kad se tiče pomirenja, jedino isplati raditi.
Ipak suočavanje sa prošlošću, pomirenje, uspostava dijaloga i oprost je složen proces koji zahtjeva angažman šire društvene zajednice, političkih lidera kao i nevladinih organizacija. Taj proces mora teći paralelno u svim zemljama regiona jer u suprotnom nikada neće biti konačan, smatra Nenad Vukasavljević iz Centra za nenasilnu akciju u Beogradu.
Zato što je rat je prelazio preko granice. Verujem da nigde ne može biti stvarnog mira dok ga ne bude u celoj regiji i dok se taj proces i suočavanje sa prošlošću, prihvatanje odgovornosti, menjanja tih nekih društvenih vrednosti, on ne može biti nikad kompletiran dok se svim ovim našim zemljama to ne dogodi zajedno, sve zajedno u jednom paketu. I ja ne mogu da se pravim lud da me se ne tiče šta je bilo ili da je sad važno samo u Srbiji u kojoj ja živim sada, da se neke stvari možda čak i gurnu po tepih ili da se kaže idemo u Evropu, gledamo u budućnost. Mislim da je strašno važno i strašno velika zapravo odgovornost da smognemo hrabrost i angažujemo se u tom prekograničnom procesu.
U tom procesu značajnu ulogu imaju i vjerske zajednice, naglašava Oto Rafaji iz udruženja pod nazivom Regionalna adresa za nenasilno djelovanje iz okoline Zagreba.
Da, vjerske zajednice strateški rade na tome. Znači, jeste stradanje, ali što je ključna poruka moje vjere? Svi će reći, islam je mir, kršćanstvo propovijeda mir, pomirenje, ali ajmo to strateški promovira. Znači, da župnik u jednoj zajednici ili imam, da to radi na tome da se ljudi susreću takvi kakvi jesu različiti.
Za proces pomirenja unutar Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije, do jučerašnjih zaračenih strana su potrebni hrabri ljudi i smjeli potezi, kao što je nedavni hrvatskog predsjednika Ive Josipovića u Sarajevu i Ahmićima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zajednička inicijativa Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske i Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine da se inicira sklapanje sporazuma o posebnim odnosima između dvije države za najveći dio javnosti u Hrvatskoj došla je kao grom iz vedra neba. Načelno svi podržavaju napore koji idu za poboljšanjem regionalne saradnje, ali i podsjećaju da o bilo kakvim aranžmanima ovog tipa u Hrvatskoj mora raspravljati i odlučivati Sabor. Pripremio Enis Zebić.
Inicijativa čelnika HDZ-a Hrvatske i SDA Bosne i Hercegovine da dvije države sklope sporazum o posebnim odnosima, predstavljena nakon sastanka vodstava dviju stranaka u petak u Zagrebu, je doista tek inicijativa i o njoj će se nastaviti razgovarati početkom lipnja kada hrvatska premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odlazi u Sarajevo. Kazali su nam u središnjici HDZ-a na naš upit da saznamo pokoji dodatni detalj o ovoj ideji. Naime, ona zajedno sa vodećim ljudima HDZ-a tada odlazi u Sarajevo i u sklopu aktivnosti povodom obilježavanja 20. obljetnice osnutka Stranke demokratske akcije, tada će se održati zajednička sjednica vodstva dviju stranaka. Nitko se u Hrvatskoj nije posljednjih dana bavio analizom ove inicijative, koja je i medijski skromno predstavljena. Bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova u 90. godinama Mate Granić od svih je naših sugovornika bio najbolje upućen u tu inicijativu, pogotovo što je povodom sastanka vrha HDZ i SDA razgovarao i sa Jadrankom Kosor.
Ja sam razgovarao s njom o tome i ona izuzetno drži do tog sastanka, da je to dobar sastanak, da je to koristan sastanak koji otvara određene nove, dakle, mogućnosti, neke nove inicijative i to je ono što možemo u ovom trenutku kazati.
U neformalnom razgovoru Granić nam je kazao kako ideja o posebnim odnosima dviju država jako dobra, ako bi u njenu realizaciju, bar što se tiče hrvatske strane, krenuo neki sposoban i utjecajan ministar. Tu bi se moglo čuda napraviti, zaključio je Granić. U najsnažnijoj oporbenoj stranci Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske podsjećaju da o takvim stvarima odlučuje Sabor. Za naš radio govori član predsjedništva SDP-a Tonino Picula.
Bilo kakva strateška promjena odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koju bez obzira na visok rang predlagatelja šalju u medijski prostor protagonisti poljskog života, mora biti obrazložena i prije svega prihvaćena u Hrvatskom saboru. Sve ostalo može zvučati neobvezujuće, a ja bih rekao da najčešće zvuči neozbiljno, bez rasprave u predstavničkom dijelu Republike Hrvatske.
Politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan bio je u izjavi za naš radio vrlo suzdržan.
Teško bi mogao komentirati to, jer je motiv je nejasan. Mogao bi jedino reći da je svaka inicijativa koja bi išla prema jačoj regionalnoj suradnji dobro došla, ali da naravno da nema dovoljno informacija da bi se procijenio pravac i domet ove inicijative.
Urednik i komentator u Zagrebačkom Jutarnjem listu Davor Butković kaže za naš radio da bi takav sporazum bio nešto najbolje što se može napraviti za stabilnost ovog prostora.
Mislim da je to dobro, važno, izvedivo i da može bitno smanjiti tenzije između Hrvata i Bošnjaka, koje, kako vidimo, na svakoj nogometnoj utakmici, nažalost, jače. Sad smo ovaj vikend imali ponovo sukob u Mostaru na utakmici Velaža i Zrinjskog.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči lokalnih izbora u Crnoj Gori, koji će se održati 23. maja, 12 političkih partija koje predvode opozicione Socijalistička narodna partija, Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, potpisale su koalicioni sporazum za zajednički nastup na izborima u Podgorici i gradskim opštinama Golubovci i Tuzi. To je prvi put da su političke partije potpuno različitih programa okupljene oko istog cilja, smjene vlasti u glavnom gradu. Najšira koalicija od početka višepartizma formirana je i u Bijelom polju. Slušamo Srđana Jankovića.
Potpisivanju sporazuma o jedinstvenom koalicionom nastupu prisustvovali su čelnici i funkcioneri 12 parlamentarnih i van parlamentarnih opozicionih partija koje zajedno nastupaju u Podgorici, dok će za odbornička mjesta u Golubovcima i Tuzima činiti koalicija od po 6 stranaka. Stranke koje će činiti široku opozicionu koaliciju u Podgorici su sljedeće: Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Narodna stranka, Demokratska srpska stranka, Demokratski centar, Stranka penzionera, Otadžbinska stranka, Demokratska zajednica Bošnjaka muslimana, Bošnjačka demokratska partija, Jugoslovenska komunistička partija i Demokratska stranka jedinstva. Nakon potpisivanja sporazuma otvoren je šampanjac, a prije koktela funkcionerima opozicionih stranaka obratio se nosilac izborne liste za Podgoricu Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije, koji je između ostalog konstatovao da se nalazi na čelu liste sa najvećom političkom snagom do sada.
Nikada na izborima ni jedna izborna lista nije imala toliku političku snagu kao ova, oličena u koaliciji 12 političkih partija. Jer partije čine ljudi. Ono što je posebno značajno jeste činjenica da se u Podgorici nije sujedinile samo ove političke partije, već što je i najznačajnije, ujedinio se i narod. Narod koji želi bolju Podgoricu. Podgoricu jednakih prava i jednakih šansi za sve. Podgoricu u kojoj će zaživjeti vrijednosti, slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti.
I u Bijelom polju je 11 opozicionih stranaka formiralo široku koaliciju, a utiske predstavnika stranaka i građana prenosi Sead Sadiković.
Heterogenost od liberala do konzervativaca i nacionalne partije skupa s njima, kvalitet je, tvrdi i Semedin Agović iz liberalne partije.
U ovoj koaliciji idemo mi sa socijaldemokratama iz SNP-a, idemo sa nacionalnim partijama, srpskim nacionalnim partijama, bošnjačkim, strankom penzionera, strankom komunista. Svi smo na jednom frontu za poboljšanje životnog standarda svih građana Bijelog polja.
Koliko se može tako široka koalicija održati, opstati?
Takva koalicija će se sigurno održati i opstati, jer je ona uspostavljena na pravilnim principima. Ekonomija, ekonomija i samo ekonomija.
Podjele su prevaziđene, misli jedan dio Bijelopoljaca, dok je drugi uvjeren da tako složena koalicija ima uski interes osvajanja vlasti, te je zato bez perspektive.
Mislim da je dobar potez, konačno, da su prevladali neke te svoje lične sujete, neke svoje...
Neki idu svi skupa koje bolje.
Ja sam za to da se smjenjuje vlast. Dugo je ova vlast na sceni, a komunisti su bili mnogo bolji, pa su nam izgleda dosadili tim dugim vladanjem.
Protiv ove vlasti ne more niko drugi, ja vam to garantujem.
Ne radim 17 godina i niko me ne interese, verujte. Šta da mislim kad niko na mene ne misli? Ko misli na mene?
Sve što sam stekao, stekao sam u jednopartijskom sistemu. Kako je ovaj višepartijski sistem nastao, svega sam željen.
Ovo je samo za njihovu ličnu korist, po mojem, znači što su ujedinili.
Jedna od članica opozicione koalicije pod nazivom Za bolju Crnu Goru je i partija penzionera koju predvodi profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić, koga smo pitali za razloge i motive koji su ga opredijelili da pristupi koaliciji.
Za bolju Crnu Goru, a ja mislim, pošto je središte naše političke borbe Crna Gora kao država socijalne pravde, za bolju i pravedniju Crnu Goru. Prema tome, ja mislim da u Crnoj Gori toga mnogo nedostaje, da ne kažem još na stežu da to uopšte nema, da recimo po mom sudu u Crnoj Gori caruje nepravda, jer je ogroman jaz, ogroman je materijalni jaz između stanovništva i pojedinih kategorija. Mali je broj onih koji imaju premnogo, a veliki je broj onih koji nemaju skoro ništa ili veoma malo. E, prema tome, to mi je bio lični motiv, politički, profesionalni, pravnički, kakav god hoćeš, da se prihvatio ove dužnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
U Beogradu je počelo redovno zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve i prvi put predsjedava novi patrijarh Irinej. Pretpostavlja se da će vladike najviše se baviti pitanjima odnosa u Raško-Prizrenskoj eparhiji, dakle na Kosovu. Zapravo odlukom sinoda o razrješenju vladike Artemija zbog sumnji u velike pronevjere, odnosno financijskih prekršaja u poslovanju, zbog čega je podignuta optužnica protiv zamjenika vladike Artemija, igumana manastira Banjska, arhimandrita Simeona Vilovskog. Procjene o tome što će se dogoditi na Saboru s obzirom na duboke podjele između dogmatsko-nacionalističkog krila i slabijeg, nešto liberalnijeg, različite su. Laičku javnost najviše zanima koliku snagu i podršku ima novi patrijarh u odnosu na dvije suprotstavljene struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i dokle je spreman da ide putem kompromisa. Slušamo Branku Mihajlović.
Jedni veruju da je razvlašćivanje vladike Artemija samo uvod u čistku među sveštenstvom i monaštvom, drugi se pribojavaju snažnog pritiska koji dolazi iz delova crkve, kosovskih Srba i desničarskih organizacija kako bi se sve zataškalo. Publicista Mirko Đorđević i analitičar crkvenih zbivanja Živica Tucić.
Budući da su suprotstavljene struje u episkopatu bukvalno zaratile, veliko je pitanje da li će se on snaći. Patrijarhova odluka morala bi da prođe kroz sabor i tu će biti, po mojoj oceni, vrlo žestokih sukoba, tako da mi imamo jednu situaciju bez presedana. To je prvi put u istoriji naše crkve da je jedan vladika suspendovan, a da se on ne predaje.
Ovaj sabor mora da reši to pitanje na neki način, znači radi se o konstatovanju da li je bilo nekih materijalnih mahinacija ili ne, znači to crkvena javnost i druga javnost itekako očekuje.
Suspenzija vladike Artemija koji u delu kosovskih Srba ima veliku harizmu nije samo ili nije pretežno priča o eventualnom lopovluku, kaže naš sagovornik Mirko Đorđević.
Ne radi se o novcu, to ćemo tek vidjeti kad budu dati svi podaci, istraga. Sukob je čisto političke prirode i reperkutuje se na odnose crkve i države. Jer je Artemije, uz saglasnost brojnih vladika, davao 9 izjava u kojima predsjednika Tadića naziva izdajnikom itd. i zalaže se za jednu radikalsku politiku.
Živica Tucić.
Došlo se do toga da su konzervativne strane u crkvi podržale episkopa pre nego što je uopšte završeno to istraživanje. I određene snage su htjele celo to pitanje da stave u kontekst modernizma, papizma, ekumenizma. Znači da upakuju pitanje u potpuno drugi kontekst.
Ko danas ima najviše upliva u Srpsku pravoslavnu crkvu, instituciju koja se nije odrekla svoje uloge u 90-im, kada je bila bliski saradnik Slobodana Miloševića i kada je blagosiljala para vojsku pred odlazak na ratišta? Na pitanje ko danas ima najviše uticaja na Srpsku pravoslavnu crkvu, Živica Tucić odgovara.
Nećete mi verovati, ali politika najviše utiče na crkvu. Akademija danas nema taj značaj koji je imala književnici također. Zna se ko vlada sada u Srbiji.
Novi patrijarh se smatra čovjekom kompromisa. Možda je zato i logično što ima, kako kaže Mirko Đorđević, podršku nosioca najviše državne funkcije u Srbiji.
Za patrijarh Kirinej trenutno ima podršku ustavnog poglavara Tadića, još nekih državnih struktura, ali ne gubite iz vida da je grupa akademika preko pečata i takozvanih intelektualaca potpisala podršku Artemiju u ovoj ljutoj političkoj borbi, tako da ti vancrkveni faktori vrše ogroman uticaj, a da ne govorimo o tome, 20 manastirskih bratstava su u pobuni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ili bolje ili dolje, s tom krilaticom i jednosatnim štrajkom upozorenja najveća hrvatska sindikalna centrala, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, započet će utorak seriju akcija protiv vladinih ekonomskih mjera koje će, prema njihovoj ocjeni, najviše pogoditi srednji sloj i siromašne, a najmanje bogate. Sa detaljima iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ima li netko tko će reći kako ćemo mi, gdje ćemo mi završiti? Naše gazde imaju novce za zaštitare, imaju novce, opskrbili su svoj unučar, ali za nas nemaju. Za nas nemaju.
Ankica Šoldić iz poljoprerade, tvornice stočne hrane u Hrvatskom Leskovcu kraj Zagreba, dijelila je u petak usred Zagreba izgladnjale kokoši s te farme jer je poduzeće u kolapsu. Reagiralo je Ministarstvo poljoprivrede, hrana za kokice je nabavljena, barem za nekoliko dana, ali sudbina radnika koji već mjesecima nisu primili plaću i dalje je, kaže, neizvjesna.
Firma koja je bila stabilna i jaka u vrijeme privatizacije, napravili su što su napravili, preko noći su postali vlasnici i doveli nas lošim rukovodstvom ovdje gdje jesmo. Sada nam ne plaćaju poreze i doprinose, preko 2,5 godine, nemamo plaće, kredite koji na platnoj listi ljudima uzmu ne uplate.
Poljoprerada je samo jedna od brojnih hrvatskih tvrtki u kojima se po više mjeseci radi bez plaće i ne uplaćuju doprinosi. Jagoda Milidrag Šmit iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske ističe da je došlo vrijeme da se takvom ponašanju pruži snažan sindikalni otpor. Zbog čega ta najveća sindikalna središnjica i poziva sve zaposlene u Hrvatskoj da sutra u podne na sat vremena zaustave rad ili svoje nezadovoljstvo pokažu makar nošenjem bedževa s natpisom Solidarno zajedno.
Kakvu to državu imamo? Kakav pravosudni sustav imamo? Tako da je naš poziv prvenstveno usmjeren na tome, solidarno zajedno, za sve naše kolege koji jesu u situaciji da ne primaju plaću, da rade na određeno vrijeme, da im prijete otkazi. Zato smo i rekli ovu parolu, jučer vi, danas mi, sutra svi.
Sindikati tvrde da će vladine mjere izlaska iz krize, osobito ukidanjem poreskih povlastica, najviše pogoditi i onako osiromašen srednji sloj u Hrvatskoj.
Prvi pogled je da su bolni rezovi namijenjeni upravo radno zavisnoj populaciji, ne bogatunima.
Ekonomski savjetnik u Hrvatskoj narodnoj stranci Dragan Kovačević.
Nažalost, sindikati su u pravu, jer ovdje se radi o daljem urušavanju jednog malo srednjeg sloja što je ostalo, koji su imali takozvanu tu malu štednju tipa trećeg stupa ili stambene štednje, to su sve iznosi od nekoliko tisuća kuna. Bogati dio stanovništva koji imaju puno novca, on jednostavno ne štede u takvim oblicima. Ovo je dakle sigurno jedan urušavački element prema srednjem sloju.
Dr. Branko Grčić, profesor na Splitskom ekonomskom fakultetu i SDP-ov ekonomski strateg, kaže da je pobrojao najmanje 12 predloženih mjera koje će idućih mjeseci izravno utjecati na široke slojeve stanovništva u Hrvatskoj. Ima i pozitivnih, ali i on misli da je teret izlaska iz krize trebalo ravnomjernije rasporediti i na neki način oporezovati i dividende.
A znamo jako dobro da te dividende nisu male, da značajan broj tih, odnosno iznos tih dividendi završava u inozemstvu kod stranih vlasnika, tako da zaista mislim da nekako opterećenje tih dividendi, pa makar bilo i minimalno, bi bilo puno pravednije nego stalno porezni teret na neki način prebacivati na široke slojeve stanovništva.
Nakon sutrašnje akcije i poruke, ako ne znate i nećete bolje odstupite, nekoliko najvećih sindikata u Hrvatskoj prosvjedno će u najvećim hrvatskim gradovima obilježiti i 1. maj, međunarodni praznik rada. A ako i te akcije ne budu dovoljne, prijete da će u svibnju zaustaviti cijelu Hrvatsku. Jagoda Milidrag Šmit, županijska povjerenica Saveza samostalnih sindikata za grad Zagreb.
Mislim da je vrijeme u ime vlastitog dostojanstva da počnemo razvijati jednu kulturu otpora, nepravdi, lopovluku, kriminalu, korupciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo.
naša web adresa slobodnaevropa.org.
Davorka Vrgoč, 46-godišnja samohrana majka šestoro djece iz sela Mali Kablici u blizini Livna, jedna je od rijetkih žena deminerki u Bosni i Hercegovini, a možda i u Europi. Taj tipično muški i po život rizični posao ova hrabra žena obavlja od 97. godine i do sada je sa ekipom deminera obišla cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i Kosovo, radeći na čišćenju minskih polja. Priču o njoj ispričat će nam Selma Boračić.
Samo 500 metara od centra gradske jezgre Glamoča nalazi se park Busija. U njemu se ne igra niko jer je svaki pedalj pokriven minama. Na deminiranju tog područja trenutno radi B-tim, Federalne uprave civilne zaštite. U timu je 9 ljudi, od kojih je 7 deminera. Među njima je 46-godišnja Davorka Vrgoč. Iako je po struci ekonomski tehničar, Davorka već 13 godina radi kao deminerka.
U početku mi je bilo najiskrenije jako teško o tome razmišljati, dolaziti kući. Često sam puta djece govorila i pokojnoj majci da znači radim za strance, da kosim travu, a ne da radim na deminiranju.
I sam pogled na minsko polje izaziva strah. Davorka sa pipalicom u ruci hrabro i oprezno pregleda svaki centimetar, svjesna da je i najmanja neopreznost može koštati života. Njenom zanimanju posebnu težinu daje to što je majka šestoro djece. Najstarija kćer ima 26, a najmlađi sin 13 godina.
Kad bi previše razmišljao, vjerojatno ne bi ušlo u minsko polje. To je ono najiskrenije. Ali ono, svaki put, ne samo ja, već bilo ko od ovih mojih kolega, kad ulazi u minsko polje, to postoji jedna doza i strah, ali nadaš se da će te Bog sačuvati taj dan, ali s jednom dozom opreza taj posao radiš. I to te dođe uđeti u rutinu da je to jedan posao koji, kao i svaki drugi. Ali samo dok god postoji u čovjeku, odnosno postoji u demineru jedna doza opreznosti, straha, mogu reći sad da se bojim, ali dok god to postoji u tebi, to onda znači da moraš i obaviti to kvalitetan taj posao.
Posao nije napuštala ni za vrijeme trudnoće.
I u takvom stanju kad čovjek je, mi kažemo, u blaženom stanju, dok je, radiš do te mjere dok se osjeća sposoban i dobar. Hvala Bogu, ja sam malo te ne mogla do samoga kraja to raditi. Želo vas.
Deminiranje spada u profesije visokog rizika. Od deminera traži mirne ruke, nevjerovatnu koncentraciju kao i mentalnu sposobnost. Davorka ruši mit o tome da se radi o zanimanju kojim se bave isključivo muškarci.
Ne smatram da je to uopće muški posao, jer vi kao žena morate znati da su žene jako sposobnije od muškaraca. U mnogo čemu. Prvo rađanjem djece su sposobni postalo sve što slijedi za neku ženu.
Davorka hrabro ide rame uz rame sa svojim kolegama. Ne smatraju je manje sposobnom zato što je žena. Šef tima Darinko Brnić kaže kako je Davorka od samog početka tražila da bude ravnopravna sa muškim kolegama.
Prvi naši kontakti i razgovor su bili: ako sam ja žena, neću da me gledate kao ženu, da sam ja slabija, nemoćnija, da mi treba zaštita nekakva, ja mogu raditi ovaj posao kao bilo ko drugi. Što je istina, mislim, što nema nikakvog razloga da ne može žena raditi ovaj posao.
Iako rade već godinama, postoji jedna jedina razlika koja Davorku odvaja od muških kolega. To svakako nije gledanje kroz prste ili pak tapšanje po ramenu, kaže Brnić.
Nikada nije bilo potrebe da bilo što, da dobije lakši teren, lakšu stazu ili da manje radi od drugih, ne.
Prema evropskim pravilima, poslom deminera čovjek se može baviti najviše 7 godina. Međutim, ovi ljudi, među njima i Davorka, rade već 13 godina na čišćenju Bosne i Hercegovine od mina. Nisu stalno zaposleni, te zimske mjesece provode na birou za zapošljavanje. Davorka kaže kako joj to stvara dodatno opterećenje.
U ovome poslu kojem mi radimo kao demineri, uvijek radimo ugovor o djelu. Koliko ti je god i taj dio posla opasan, ti si malo i pod pritiskom zbog toga što nisu u stalnom radnom odnosu, što će ti biti sutra. Sad je nama zima bila jako duga. Mislim da bi se bilo puno bolje živjelo da smo u nekom stalnom radnom odnosu, da možemo normalno funkcionirati, da možemo doći sutra na posao, da možemo biti bolesni. Kad god izađem iz minskog polja i kažem hvala ti Bože, pa i ovaj dan je prošao, zahvalim mu što je bio dobar, što me toliko godine drži na tom minskom polju, da je normalna država i imala bi normalan posao.
Iako je prošlo mnogo godina od kraja rata, Bosna i Hercegovina je još pokrivena sa više od 200.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. S obzirom na strategiju kojom se predviđa uklanjanje mina, Davorka ali i ostali demineri će po ugovoru o djelu imati siguran posao bar do 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Toliko za ovo druženje na talasima Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.